Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате прилог на македонски јазик на SPS Радио, а со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од светот. И навивачите повеќе не смеат да присуствуваат на Олимписките игри, бидејќи јапонците по четврти пат издаваат вонредна состојба во Токио. Организаторите ја најавија мерката во обид да го содржат зголемениот број инфекции со COVID-19 во главниот град. Тоа е најновиот неуспех за игрите кои првично беа одложени за една година поради пандемијата. Прилог на Надин Силва за SBS News. Олимписките игри остануваат еден од ретките настани со вистински капацитет да го обеди на светот и се сметаше за шанса Јапонија да застане на глобалната сцена. Но настанот беше одложен од пандемијата минатата година и оттогаш беше погоден од надминување на буџетот. Сега, со забраната за гледачи, настанот останува ограбен од она што останува. Оваа недела, Токио ги забележа највисоките дневни бројки на нови случаи на COVID-19 во земјата. И додека организаторите сакаа да видат стадиони полни со луѓе, председателката на Токио 2020, Сеико Хашимото, вели дека немаат друг избор освен да ги одржат игрите на ограничен начин.
I knew all the way that it will not be easy to win support, but in March we banned the foreign fans and was hoping to make the decision in April, which didn't happen, then May and June passed. For those who were looking forward to it, I'm extremely sorry. However, many factors, such as taking the pressure off medical staff and winning the understanding from many people on why we're holding the games, led to today's decision.
Оваа забрана ги спречува локалните гледачи да присуствуваат на игрите. Организаторите донесаа одлука да ги забранат странските навивачи уште во април. Сепак, присуството на други спортски настани во други делови на Јапонија под вонредни мерки е дозволено, ако капацитетите се ограничени на 50% или 5000 луѓе, кое и да е помало. Но оваа лиценца не се одобрува за Олимписките игри. Главниот директор на Токио 2020, Тоширо Муто, вели ако се споредат професионалниот бејсбол и Олимпијадата, постои разлика. Тој вели има носители на билети кои доаѓаат од целата земја и дека се одржуваат повеќе спортови во исто време.
If you compare, for example, pro baseball and the Olympics, there is a difference. There are ticket holders coming from across the country. There are several sports taking place at the same time.
Господјата Хашимото вели дека бројот на официјални лица кои можат да присуствуваат на Олимпијадата допрва ќе се одлучува. Според неа, различни VIP лица ќе пристигнат од многу земји и дека треба да се дискутира како и тие ќе ја следат церемонијата на отворањето. Госпогитата Хашимото вели дека ќе биде без гледачи, но се надева дека ќе може да се создаде нешто за да се пренесе до светот значењето и вредноста на Токио 2020 преку церемонијата.
Various VIPs will arrive from many countries. I think it needs to be discussed how they will watch the opening ceremony too. Yes, it will be without spectators, but I hope that we can create something to convey the meaning and the value of Tokyo 2020 via this ceremony to the world.
Една од потенцијалните VIP е првата дама на Соединетите Американски држави, Джил Бајден. Додека сад ја пофалија Јапонија за воведување на необходните здравствени мерки за спроведување на Олимписките игри, секретарот за печат на Белата куќа Джен Псаки рече дека тие се уште проценуваат дали ќе присуствува господјата Бајден.
The government of Japan has stressed that public health remains a central priority as they host the games, or they prepare to host the games, and we've stayed in close contact with the Japanese government throughout the planning process and on related public health measures. So we're well aware of the careful preparations, including the public health measures necessary to protect athletes, staff, and spectators that the government and international committee has undertaken, which is why, as we've said, we support the games moving forward.
Подготовките околу Олимписките игри се уште напредуваат и покрај повеќето медицински совети, а тоа е делумно затоа што минатогодишното доцнење го попречи протокот на пари на Меѓународниот Олимписки комитет. IOC добива скоро 75% од своите приходи од продажбата на правата за емитување. Проценките сугерираат дека ќе бидат во загуба помеѓу 4 и 7 милиарди долари доколку се откажат Олимписките игри. Забраната за гледачи, иако не е толку лоша, исто така ќе има влијание, вели директорот на игрите Тоширо Муто.
Of course, this will decrease and we're looking into it now. I believe there will be a way to cut it down. We would like to carefully examine the balance of the two and how it would be affected by not having spectators.
Во наредната состојба стапи на сила на 12 јули и ќе трае само два дена пред да се отворат параолимписките игри на 24 август. Одлуката за гледачите на параолимписките игри ќе биде донесена следниот петок. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.